Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Leonard Votelni qabul qilgan. Uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyatga alohida diqqat qaratilgan. Rasmiy safar bilan Toshkentga kelgan Jozef Votel prezident qabulidan avval Afg'onistondagi vaziyatni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Mudofaa vaziri Qobil Berdiyevlar bilan ham muhokama qilgan edi. Afg'onistonda Taliban tomonidan uyushtirilgan so'nggi qonli hujumlar xavotirlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston tomoniga ko'ra, Taliban safida 2000 ga yaqin mintaqalik jangarilar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 26 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Votelni qabul qilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama o'zaro manfaatli va serqirra hamkorlik, jumladan harbiy va harbiy texnik sohadagi hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilingan va Afg'oniston masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Jozef Votel Tojikistondagi safaridan so'ng O'zbekistonga kelgan. Uning Toshkentdagi muzokaralarida ham asosiy diqqat Afg'onistondagi vaziyatga qaratilgan. Bu masala O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Komilov, Mudofaa vaziri Qobil Berdiyevlar bilan o'tgan uchrashuvda ham muhokama qilingan. Tolibon jangarilarini Mazori Sharifda uyushtirgan so'nggi qonli xurujlari AQShda xavotir uyg'otgan. Jangarilarning hukumat harbiy bazasiga hujumi natijasida 150 dan ortiq afg'on harbiylari o'ldirilgan. Bu so'nggi yillarda Afg'onistonda kuzatilgan eng qonli xuruj sifatida qayd etilishi bilan birga AQSh yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlar ishtirokiga qaramasdan mamlakatda Taliban qudrati oshib borayotganini ham ko'rsatmoqda. Hujum Taliban guruhini Rossiya qo'llayotgani, qurol aslaha bilan ta'minlayotgani haqidagi ayblovlar ortidan kuzatilmoqda. AQShga ko'ra, Rossiyaning bu harakati xalqaro bitimga zid vaziyatni yanada ziddiyatlashtiradi. Moskva bu ayblovlarni inkor etgan, ammo Afg'oniston bo'yicha siyosatini ancha faollashtirgani kuzatiladi. Aprel boshida Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlari ham jalb qilingan Afg'oniston bo'yicha muzokara tashkil qilingan edi. Ayni kunlarda Moskvada xalqaro xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan anjuman o'tgan. O'zbekiston mudofaa vaziri o'rinbosari Shavkat Normatov ishtirok etgan bu konferensiyada ham Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilingan. Shavkat Normatov O'zbekiston Talibonni Afg'onistondagi asosiy beqarorlashtiruvchi kuch sifatida ko'rishini, guruh safida 2000 ga yaqin mintaqalik fuqaro jang qilayotganligini aytgan. Moskvaning Afg'oniston bo'yicha siyosatida esa Taliban guruhini quvvatlash kuchayib borayotgani kuzatiladi. Rossiyani Afg'onistonda faollashib mintaqa manfaatlarga javob bermaydi degan fikrda Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar.
Chunki Taliban harakatda o'rsa gap ketadigan bo'lsa, bu jangarilar asosan pashtun etnik omili bilan bog'liq. O'zbeklar bilan yoki tojiklar bilan bog'liq. Ikkinchidan, keling mana qaraylik. Agar bir nima boshlanadigan bo'lsa Afg'oniston tomonidan, nima bo'ladi buni oqibatida? Ham Ukraina muammosi, ham ichki inqiroz va shuni fonida Afg'onistonga yana bir bor aralashib ketsa, bu yerda buni oqibatida terror Rossiyani ichki muammosiga aylanib keladi. Bu yerda ma'lumki, agar vaziyat murakkablashadigan bo'lsa, avvalambor o'zini harbiy kuchlariga ishonish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari va boshqa mamlakatlari harbiy yordamiga va Afg'oniston shimolida yashayotgan o'zbeklar, general Do'stumga bo'ysunadigan turkmanlar va hokazo bularga harbiy yordam berib, harbiy qanaqadir katta kuch devorga aylantirish kerak Markaziy Osiyodan Janubiy Afg'oniston viloyatlari o'rtasida,
dedi sharhlovchi. O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi Karimov davrida shakllangan. O'zaro ziddiyatli barcha guruhlarni BMT vositasida sulhga keltirishdan iborat. Avvalroq Toshkentning bunday muzokarani O'zbekistonda o'tkazishga tayyorligi ham ochiqlangan edi. Afg'onistonda o'zbeklarning yirik guruhi yashaydi. Yaqinda ular Juzjon viloyatida hukumat taqsimotida milliy huquqlar ta'minlanishini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazishdi. Rasmiy Toshkent Afg'onistondagi o'zbeklarga doir biror bir ochiq bayonot bermagan. Ammo Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarga etnik guruhlar tortilishi lozimligini ta'kidlab keladi. Yangi prezident Mirziyoyev Afg'oniston masalasini Turkmaniston, Qozog'iston va Rossiya prezidentlari bilan o'tgan uchrashuvlarida muhokama qildi. Putin bilan Moskvadagi uchrashuvda Rossiyani Afg'oniston bo'yicha tashabbuslarini qo'llashga tayyorligini bildirgan edi.
Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Мы твердо убеждены, что военного решения афганской проблемы нет. Единственный путь Это мирные политические переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций. Узбекистан поддерживает усилия России по поиску путей урегулирования афганского конфликта и примет участие в расширенной встрече в Москве.
Мирзиёевнинг АКШ қўмондони билан учрашувида ҳам асосий масала Афғонистондаги вазият бўлган. Тошкент Афғонистондаги АКШ етакчилигидаги халқаро қўшинларни қўллаб келган. Ҳарбий амалиётлар даврида асосий таъминот кўприги вазифасини ўтаган эди. Hokimiyat yangilanishi ortidan Toshkentning Afg'oniston bo'yicha siyosati ancha faollashgan. Tomonlar o'rtasidagi o'zaro siyosiy aloqalar muntazamlashgani, Afg'oniston masalasida ko'p tomonlama hamkorlik va xalqaro tashabbuslar qo'llab-quvvatlanayotgani kuzatiladi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.